Eta argia, aldizkaria, astekaria mentxe dugu eskuartean, edo eskutan bedren bai, eta untaz mintzatzeko beti bezala Jon Torner, kazetaria guriratere bildiko dugu. Zer modu zion?
Ondo, amentxe, gabonen usainan ja.
Hoiz eta bera, bueno, aurten Durangoko azokarik ez dela izan erran daiteke, naiz eta bueno, egin den, ez, bai, online salmentare izan zen, hainbertze ekitaldire bai, bueno, eta tartian argiak ere ez dakite hori sumatu izan duen edo zerbait hori nabaritu izan duzuen.
Hombre, bueno, guk nabaritu hori ez, utxune hori, beste matene komentau gendu, ba, asal gune ez ezik, ba, topagunere badala ez, Durangoko azoka, horrazki egunekin eta itzikeko, eta irakurlekin eta egoteko aukere erreskaintzen du hori galdu dugu, baina bueno, gainontzekoan, ez dakit nik uste gure zean medioan numero kontuketa eramateitzuenak oain ibiliko diela hor, aurrekoan entzun ditugun ba, urte bukaera, ba, zenbakiak kuadratzen, kalkulok egiten, da haiek emango izkigue aurki datuak, ez dakit nik zenbateraino ekonomiko gibentzat ez dakit zenbaterainoko eragina izango zuen gurean, bai orokorrian antolakuntzak pasadan astian edo eman zituen datuk eta ostra beste urte batzutako salmentakin alderauta orokorrian argitaletxe guztik eta kontutan hartuta ba desenteko jaitsiera egonda eta bueno ea nola ematen zaion buelta horri.
Bueno, eta guazen azkeneko ale horrekin eta azaleat Martin Villa ekarri duzue impunitatearen aurpegia eta hortxe eskua leporatera manda agiri zaigu. Nola paitera argazkian, Martin Villa frankismoaren krimenengatik erantzuteko ordua.
Bai, ala da ez, badirudi fotuan argazki ikusita ba, listua irentxe ezin ikan da hola Martin Villa, hola Larri Xamar, baina gero artikulua irakurrita, bueno, bestelako, berari buruzko bestelako irudi bat ematen da ez, tranquil asko bizidan gizon baten historia ekarri dugu Urko Apaolazak Orriotara, bueno, Martin Villa bera da, bueno, Rodolfo Martin Villa izeneko politikaria. Hau da, bueno, 34an jaio zen, Leonen, hor Espainian, eta bueno, bera da poliziak Euskal Herriko historia hurbilan egindako ba sarraski odoltsuenen arduradun politikoa, ez? 70ko hamarkadan ministro izan zen garaian, Urko Apaolazak dioen bezala, bueno, frankismoaren krimenen aurkako Argentinako kereian inputatua izan da, eta, bueno, biktimen elkartek auzipetua izatea eskatzen dute, ez? Zer gertatzen da, ba, bere itzalak eta eragin politikoak gaur arte iraunduela eta horri esker bizidala impunitate osoarekin, ez da? Zer eta enpresa handietako administrazio kontseiluen abaroan, Urko Apaolazak lankideak dioen bezala, bueno, Martin Villaren figurari datu mordo bat ematen ditu Urkok erreportajean, batez ere, bueno, nola esan dezakegu, bere kurrikulum ezkutuari edo heltzen dio Urkok, bueno, Urkok esaten do barne ministroa izandakoaren kurrikulum ezkutua egingo bagenu, ba, bertan jarri beharko genukela baita ere, bera izan zela 77ko hauteskundeetan edeont legea ezartzeko indar gehien egin zuena, ba, boterea baliatuz bere alderdiari UCD-ri ba, bozetan mesede egiteko, edo berak agindu zuela falangeren artxiboak deuseskatzea Iran kriminalaren frogarik ez usteko, bera zela polizien arduradun Batallón Basko Espainol bezalako talde parapolizialak nahi eran aritzen zirenean kaleetan terrorea zabaltzen, edo, bueno, barne ministro izan zen garaian 44 lagun izituztela estatu indarkeriaren ondorioz, ez? Mariano Sánchez Soler kazetariak, ba, La Transición Sangrienta liburuan dioenez, eta tartean da adibidez Gladys del Estal militante ekologista, ez da, Guardia Zibilek tuteran tiroz hil zutena. Eta aurko dio, baina kurrikulum ofizialean olakoik ez tezuen topatuko, zergatik, ba, galdera potoloa da, eta galdera horri erantzun nahian, berak esaten du, bueno, Urkok esaten du ez dela sekretua, Martin Villa osoa Villa izan zala Frankoren eriotzaren osteko lehen gobernuetan Pinopuentea egin eta botereak kudeatzeko, horren erakusgarri direla baziak edo Ameriketako estatuatuetako estatu departamentuak nolako harreta jartzen zien bere bilerei, orain desklasifikaturiko kabletan ikus daitekenez. Barne ministro kargu hartu eta gutxira, 1976ko iraian Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara egindako bidaia baten berri eman zuten, adibidez, Madrilgo enbaxadatik, eta han ziotenez, euskaldunen kezkei erantzun bai, baina ordena publikoa bermatuko duela esan du. Bueno, pues hori, ordena publikoa zer dan, berak nola ulertzen zuen, horri heltzen dio Urkok, dozen erdi bat argazkiren bidez ere ilustratzen saiatu da Urko ba, zergatik impunitate hori, ez? Argazkitan ikus daitekenez, frankismoan azkar bereganatu zituen karguak Martin Villak eta gero ba indarkeriaren bidez inposatu zuen ordena, ez? Hemen foto batetan agertzen da Frankoren aurrean Erreinuko Kontseiluko kide bezala zin egiten 1971an eta gero beste foto batean ikus daiteke polizia errenteria asaltatzen 1978 eta bueno, horren atzian ere Martin Villa hau zegoen, ez? Horrekin lotu eta ba, impunitate politiko hori nola eraman duen berak, ba, ekonomiaren ardura ez, o negozioetara nola baita esatearen. Esan dugu, pixka bat, enpresa handietako administrazio kontseiluen abaroan, bizigala Martin Villa, eta ostra, pentsatzen duen enpresa horiek, bueno, bat edo bi izango zirela, baina bere ibilbide luzian hartu emanak izan ditu, botere karguak eta mantendu ditu, enpresa oso esanguratsutan, ez? Hemen aipatzen dira horietako batzuk aipatu ditu Urko, ba, Banco de Crédito Industrial adibidez, Caja Madrid, La Celofán Española, Enersis, Sogecable, MGO Taldea, Cleaner S.A., bueno, badaude Endesa, badaude hemen, ostra, enpresa potoloak, eta bueno, Martin Villa pues hortxe gabil, ez, saltxan enpresa horietan goitarguak mantenduz, eta bueno, hortik ere bere impunitatea, eta bueno, figura latza tipo hau.
Martin Villa impunitatearen aurpegia, no, frankismoaren garaitik heldu zaigun eta segurazki garai urare ezagutu izaren zuen Carlos Gorrindok, euskal preso politiko ohiarekin egindako elkarrizketare aipatu beharko dugu, Jon, eta noixe, beste hori azpimarratzen duzu, ez, 1994 arteko, etarekin arro egon naiz, ondorengoarekin ez.
Hori da ez, eta jo, betxu, hau Carlos Gorrindo leheno gazan ezagitu hendik izangoan argiako blogaria eta kolaboratzaia eta hola da, eta bere ibilbidea nik ez dutzen, eta ostra, honek ere, ba, latzak pasatakoa, ez, bueno, Carlos Gorrindo da, bueno, euskal preso politiko oia da, oraintxe funambulistaren beldurra izeneko liburua idatzi du, ere inargitaletxeak etkazaratu duran berri hori, eta Gorrindo ba, bere 16 urtetako espetxaldiaren testigantza eman du, ez, liburuan, bere egontzan espetxian 80 eta 86 artian, eta garai horietako bizipenak kontatu ditu liburuan, ez. Xabir Letonak egin dio elkarrezketa, eta berak dien bezala ez da ohikoa preso hoien artian ala idaztea, eta alaxe gero nabardura egiten du Xabir Letonak, agian etatik kanporatu egin zutelako, agian dagoeneko denbora asko pasatu delako, agian bera horrelakoa delako. Eta jarraitzen du esplikatzen liburua nondin horadoan, kontakizun garratza da, gatazkari buruzko bat gehiago, berak dioen gizan. Eta baitzaurria egin dion Joseba Sarrimandiaren esanetan, nahi badugu iragana konprenitu, ezin da errelato bat inposatu, beste ikuspegiak entzun behar dira. Eta bueno, beste ikuspegi horren baitan koka dezakegu Carlos Gorrindo hau, ez. Esan dugu, etatik kanporatua izan txala, eta elkarrezketan, pues, horren atzian dauden zioi eta luze heltzen die Carlos Gorrindok. Gero, bueno, gero bere espetxeko bizipenak eta kontatzen ditu, eta elkarrezketaren ondarrian pixkata itzen da gaur egongo egoera politikoa, ez? Galdetzen dira momentu batean Xabir Letonak, era guztietako une latzen ondoren, une batean onakoa diozu liburuan. Ni espetxean hilko naiz, eta galdetu Letonak, benetan pentsatu zenuen hori, eta erantzuten dio Gorrindok. Bai, erabat, nik urte askotako espetxe zigorra nuen, naiz eta gero dena 30 urtean gelditzen zen. Gainera, lagunak ere hiltzen ari ziren, Kirruli, Krakas, makalaldietako batzuetan espetxean jaio nintzela ere sentitzen nuen, are parte nintzela. Valentzian egon nintzenean buruti pasatu zitzaidan nire buruaz beste egitea. Goizean iratzarri, goiko leiora eta barroketara begiratu eta efez oso koldarra naiz horretarako. Baina buruti pasatu hori bai. Eta gero galdetzen dio, eta gero hortik iraka pixka bat, esaten dio Letona nola denbora aurrera doan, desadostasunak handiak direla, liskarrak, eta esaten dio kazetariak. Eta une batean, etak erakundetik kanporatu egiten zaitu. Horrek esan nahi duen guztiarekin, presoen kolektibotik kanpo eta bar. Espetxean bizi izandako une gogorrenetakoa moduan, deskribatzen duzu hori jakinarazi zizuten unea. Eta hor, luze, guk parte bat lehituko dugu, baina oso mardulak eta botatzitu behak, berak esaten du bai oso injustua izan txalaura, eta hala deskribatzen du gorrindok etatik kanporatu izana. Kanpoan, desadostasun handiak ziren ezkerra bertzalean, hainbat korronte ziren, hainbat proposamen, kartzelan ere berdin gertatu zen presoen artean, guk gure analisia bidali genion etako zuzendaritzari, isilean joango zelakoan. Baina Latasa Getariak, satorra, txostena zuzendariari eman zion eta hurrengo egunean El Mundo nagertu zen. Mundua gainera jauzi zitzaigun. Funtxean, esaten genuen borroka armatua alboratu behartzela eta beste bide batzuk jorratu behar zirela. Gu ez genbiltzan gure irtenbidea bilatzen, hausnarketa kolektibo osora zabaldu nahi genuen. Ordurako hainbat utzi zuten kolektiboa eta euren bidea landu, oso errespetagarria zena, baina etzen hori gure asmoa. Etakoak izaten jarraitzen genuen, muinetaraino. Orduan ez gintuzten kanporatu oraindik, idatzi genuen beste artikulu bat Euskaldunon egunkariara, esanez bat egiten genuela Apatxi Zabaletaren ikuspegiarekin eta abar. Eta orduan bai, kanporatu egin gintuzten, esan ziguten kanporatu gintuztela lerro ofiziala ez jarraitzegatik, insolidarioak izateagatik eta gure iritzia argitaratzeagatik. Ez gintuzten traidoretzat hartu, baina gero hori zabaldu zen Euskal Herriko herrietan. Eta, bueno, balizko traizio horri buruz ere luze solasten dago rindoz, elkarrizketa interesgarria. Gero hori, titularrera ekarri dugun esaldia, bazuk esan dako galdetzen dio Letona kazetariak ea nola ikusten duenetako militante izana, eta gorrindok erantzuten dio, bueno, bera garaibateko etarekin arro gondela beti, 1980-era artekoarekin edo, baina ondorengoarekin ez, eta gero alaxe esaten du berak, arro baita ere herri batasunarekin, Espainiako kongresuan 80ko hamarkadan 6 diputatu atera zituenean, batzuek negar egiten genuen pozez, bidea hori zelakoan eta hortik negoziazioa etorriko zelakoan. Garai hori ondoren ze pasazan ere bera, bueno, bera ikuspen ematen du, eta gero ezkerra abertzalea, pixkat kritiko solasten da, elkarrezketaren azken galderak horri buruzkoa dira, eta galdetzen dio kazetariak, bueno, komentatzen dio ezkerra abertzaleari eskatzen zaiola autokritika egin behar duela, hiltzea gaizki egon zela esatea eta bar, eta zerbait gehiago esan beharko lukela, eta erantzuten du gorrindok. Egindako mina aitortu du dagoeneko, areago, orain Espainiako aurrekontuak onartu ditu. Hori da ulertzen ez dudana, bide berriak eskatzeagatik ni traidoretzat jotzea eta haiek orain hori egitea. Eta hori esan da, horrek balioko baldu preso eta erresteratuak ekartzeko, edo gure burujabetzan urratsak emateko, behon deiela. Eta gero beste galdera, beste komentario bat kazetariarena, eta oraindik ehunka pertsona dute preso edo erbestean, zer esaten dizu horrek, eta erantzun gorrindok. Ezkerra bertzaleak errukit gabe abandonatu dituela, trukean ez erreskatu gabe. Gehien eman dutenak txartuen tratatu dituzte. Sasoi hartan gure etxai naturalak ziren polimiliak askoz duintasun handiagoarekin atera ziren espetxetik. Esan bezala, bueno, nik pasarte esanguratsu batzuk ekarri ditu, baina, ostra, elkarrezketa oso interesgarria, ez, garai batzu, garai hortan, gertatutakoa pues hobe ezautzeko balio duna eta ostra bizipen latzak Carlos Gorrindok bizitako hauek.
Badu mamie, hoize baietz, eta segitiko dugu aitzinet, ondoko elkarrizketatu ezaguna guai zaren dugu hemen, Irantzu Pastor Ordoki bereuntako baite, Lesakarra, eta indarkeria matxistaren isla argazkietan izozte, beraz argazkilari bezala ezaguna dugu, eta gainera munduan barnare ibili da, ez, halako proiektu bat dela medio.
Ala da ez, bueno, bera pandemian ze guzti hau eta ze aurretik, bueno, hainbat herrialde bisitatu ditu, Kolombian izan da, Kurdistanen, Grezian, Indian, bueno, munduko txoko asko ezautzeko aukera izan du, Irantzu Pastorrek, batzutan plazerragatik eta bestetan lanagatik, ez, bea argazkilaria da, bestia beste, bueno, argi aldizkarian ere atera ditugu bere fotuak. Bueno, esan dugu askotan lanagatik bidaiatza tokatu zaiola eta elkarrezketa honetan hitz egin dugu bere azken edo bueno, eskuartan daukan proiektu bati buruz, ez? Orain dabil biltzen pixka bat uneotan ba emakumeenganako indarkeriak ari dabiltzen atzerrian hasi du lana, baina bueno, pandemia garai hauetan ba etxeko Euskal Herriko errealitatea aztertu nahian dabil, ez? Eta behin lana osatutakoan, ba bueno, esan digu liburu batean biltzeko asmoa daukela, bitartean bueno, gomendio bezala edo esan interneten badarela bere foto asko ikusgai irantzupastor.com webgunean edota irantzupastor Instagrameko kontuan, hor dazkazu bere fotografio batzuk pixka bat erakuste utenak zertan dabilen lanean azken aldi hontan, ez. Esan dugu Kolombia, Kurdistan, Grezia, Palestinan ere izan da estatu batutako Ego Dakotan, hango natiboekin eta bar. Eta, bueno, berak, zientoka fotografi atera deitu, baina pixka bat zentratu da emakumeen ganako indarkeriak bistaratze horretan, ez? Bueno, berak dio gatazka egoerak bizi dituzten emakumeen bizipenak bizi ditula, ba, alakoetan ere emakumea izaten delako zapalduena eta azpiratuena, ez? Eta berak esplikatzen du, olas esplikatzen du berak, jakina da emakumeok jasaten ditugun zapalketa ugari ikusezinak direla eta azaleratzen ez badira bere horretan jarraituko dutela mendez mende. Edabideetan albiste ugari ateratzen da, bereziki indarkeria fisikoa muturreraino eramaten den gertakarien ingurukoa. Guk ordea, bueno, guk dira bera eta Igone Maria Ezkurrena kazetaria, guk ordea agertzen ez den azpiko sarea ezagutarazi nahi dugu proiektu honen bitartez. Kultura askok oraindik ere justifikatu egiten dute emakumeen kontrako indarkeria zuzena batzuetan eta zeharkakoa besteetan. Eta esan bezala, ba, indarkeria horri isla eman nahi diote liburu berrian, atzerriko eta Euskal Herriko fotografi bilduko itun lan hortan, ez dakit noizengoan liburuan, baina esan dakoa bitartian, ba, irantzupastor.com webunian hortxe aukazue argazki lagin eder bat.
Hori da, hoxe baiat, Irantzu Pastor, Lesakarra berazor, eta ba, unekin batean, azken ararekin batean, bertze aldizkaritxo bate endu zaigu, Sagarrondotik, hain zuzen ere, produktuari aitortza eginen dion errelatua, eta, bueno, nahiko grafikoa iduriz, argazkiz, eta marrazkiz ere ornitu edena, batez ere argazkiz.
Bai, ala da, ez, Iru, bueno, larrun formatuko ezautzen dezuten ontzat, ba, larrun formatuko aldizkari monografikoa da, Sagardoarena beste estilo bateko erreportajeak eta biltzeitu, baina, bueno, funtsian hori ez, 16 orrialde inguruko aldizkari bat, urtean baino plazaratzen dugu argilan, abendun buelta hortan, da, bueno, hain gontan, aldizkaria, bueno, gira moduko batez gain eta bueno, beste datu batzuz gain, ba hiru erreportaje nagusi ditu, ez? Batetikan elkarrezketa bat, Mikel Garaizabal enologoari egindakoa, titulartzat daukana aurten txotxik ez da izango baliatu dezagun eredu aldatzeko, hori dio Mikel Garaizabal enologoa, pixka bat egiten dio referentzia Sagardoaren iraultzari, ez da? Berak dio, ardoa, garagardoa, txakolina edo olioa ere irautza baten lekuko izan diela guztik, produktuaren dibertsifikazioa bultzatu eta balio eman dien prozesu batetako protagonistak, eta orain, ba, sagardoari dagokiola urratsa ematean, ez? Ba, merkatuan nor izan nahi badu, eta berak dio, ba, horretarako oinarri oso sendoa daukagula, ez? Eta hori da, bertako lehengaia, bertako sagarra, eta bueno, horri buruz hitz egiten du beraz, berak aipatzen du, errelato bat osatzea dagokiola, sagardo botila bakoitzaren atzian ze historia o ze mezu gordetzen da argi azaldu behar dugula dio berak, ez? Ba, zer nolako sagastiak ditugun Euskal Herrian, ze sagartipo ekoizten diren, nola, baserritarren nondik norakoak, eta bueno, berak dio ardoak eta txakolinak eta lortu dutela produktuarekin batera alako mezu errelato bat bultzatzea, eta orain sagardoak egin beharko lukela hori, ez? Gero, bueno, berak askotan aipatzen du Euskal sagardoa jatorri deitura, duela hiruzpala urte jarri zen abian, eta beretzako, ba, enologonen ustez, jatorri deitura horrek, ba, bultzada potoloa eman dio sagardoari, ez da, ba, bueno, asko dibertsifikatu da, sagardotegi bakoitzak sagardo diferentek ekoizte ditu, sagardo apardunak eta sortu die, latan ekoizten dienak, sagardo bat merkaturatu aurretik askoz ere kontrol zorrotzagoak bete behar ditu gaur egun, kalidade kontrolak eta bar, osasun kontrolak, alde hortatikan gauzak asko betu diela dio berak, eta aparte, ba, esan dako hori, sagarra, bertako sagarra balio handikoa dela, eta bueno, hori ardatz hartuta, ba, sagardoan irautza bat etorri berdala dio berak, ez? Hori lagurrian, azkar eta pixat, ze esplikatua, gero bigarren artikulua idatzi digu kolaboratzaile bate, bueno, Unai Agirrek idatzi du, eta justu, ba, Garaizabalek aipatzen du jatorri deitura horren nondik norakoak kontatzen ditu berak, Unai Agirrek, eta bueno, titularra pixka bat hori, berak dio, sagarra Euskal Herriko aitzorra. Honek ere, argi eta garbi esaten du, Euskal sagardo naturala badituela ezaugarri batzuk munduan bakarra egiten dutenak, Euskal sagardoa da, bueno, ez dakit, saltokietan eta hola konturatuko zineten jatorri deitxurako botilek eta alako kortxuan tokia, bueno, alako txapel gorri bat eramaten dute, hola, bueno, zinta gorri hori, ez dakit nola ditu zaion, botila gainekalden eramaten duten etiketatxoi, gorria da, eta horrek esan nahi du, ba, sagardori eguneko eunian Euskal Herriko sagardoekin egina dagoela modu naturalean, ez? Orduan, hori sekulako altxorra dela aipatzen du Unai Agirrek, eta bueno, gero hemen zerrendatzen ditu zenbat sagar motarekin egiten da sagardoa, ba, hemen Euskal Herri sagardotarako 115 sagar varietate dauzkeu, eta ba, sagardo egiteko hoietatik, batez ere erabiltzen dira, hoietatik 25, ez dira gutxi, eta bueno, gazi gozo garratzak hor erabiltzen dira danak, segunda ze sagar erabili, ba, sagardo tipoa lortuko da, ez, eta bueno, hori esplikatzen du berak, eta azken erreportajia pixka bat ola, ezakin nola esan, atemporalagoa edo da, ez dauka zerikusik zuzena sagardoarekin, eta da pixka bat, sagarrak edo sagarduak artean, arte sorkuntzan, kulturan izan duen paperari buruzko erreportaje bada, ez? Horra aipatzen die, bueno, sagarrak edo sagarduak presentzia izatekotan agian historian oro har pinturan izan du, hainbat margolan daude sagarra edo sagardoa errepresentatzen dutena, batez ere sagarra, ze, bueno, gainera sagarra hainbat kondairetan ere funtsezko elementua da, zita genesitik, ez, eta danen historiatik, debekatutako zea, frutxu bezala, gero bordozkeu gilenteleen sagarra, Newtoni buru gaineru zitzaiona, greziar mitologiaren arabera, diskordian sagarra, hortik, sagar hori horren simboluak eta irudikatu nahian ba margolan asko indie, pelikulak egin dira, zineman ere badu presentzia sagarrak, horiek pixka bat zerrendatu ditugu hemen, eta gero gaia ekarri nahi izan dugu Euskal Herrira, ez badago sagardotegi bateke bultzatutagoko sagararte izeneko proiektu bat, ba, pixka bat sagardoa eta artea lotu nahi dituen egitasmo bada, EHUko Arte Ederretako Fakultateen laguntzakin egina. Hor, bueno, urtez urte artelan diferentek sortzeitu euskal artistek, hoiek karri ditugu hemen Orriotara, eta bai, zuk esan bezala, batez ere azken erreportaje horrek argazki ugari ditu, ez oso, bueno, erreportaje bisuala da, hor ikusten da, ba, Paul Lataburuk egindako jainkosarik ederrenarentzako izeneko margolana, bildu dugu, bueno, Maria de la Baien lezoarra, hau da, bueno, sagarduakin salerosketan ere eta itzezan emakume bat, emakume horri buruzko margolan bat egin zuen Jokin Mitxelenak, sagardu etxean museoari buruz ere hitz egin dugu, badare margolanak Joaquin Soroia Ibastidak egindakoak, ba, sagardoa erdigunean daukatenak, eta ezagunen agian sagardo edalea da, dantza izeneko filma estreinatu zan, duela gutxi, eta bueno, alako detaile batzukin, pues, nahita bilatutako zerbait da hori argazki asko, eta zerbait bisuala egin nahi genuen, eta bueno, ba, sagardua edo sagarrak artean presentzia izan duen islatu dugu pixka bat, ez, Orriotan, ba, hori, justu astontan plazera da, 16 horri, ba, pixka bat, sagardoai eskenitakoa.
Bueno, gainerakoan, azkeneko zatik hori, genesetik zakili xutera, te atal horrena zehoneke egine, Jon Turner, zabala, azken lan horren egilea, betire egitena, bertze hoiekin batean, sagarrondotik izeneko gehigarrian, azkeneko argialarekin batean gure entzuleak ere eskuratzeko modua, izanen dutena. Baion, hemen txautziko dugu gaurkoa.
Oh, sondo, jale ba, urren arte.
Eskarbin labunitz, segi bizkorroa, adio.
Zuri, bai, adio.